que un convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Industrias Culturais, a GADIC, e a entidade do Concello de Lugo para a programación da Rede Galega de Teatros e Auditorios no segundo semestre do ano 2025. Este é un convenio que permite traer programacións, faise todos os anos, permite traer programacións da Rede Galega de Auditorios ao Gustavo Freire. O convenio consiste en que dende o Concello se faga pago económico de 42.454 euros, e o que temos a nosa disposición pois son 13 actividades que están dentro desta rede. Actividades que van dende danza, actividades para público adulto e para público infantil. A cuestión de que por que este ano, porque pode ser unha pregunta, por que este ano vai o Gustavo Freire e non vai en Gustavo Freire e Fuxan os Ventos, é porque cando se empeza, estamos falando deste semestre de 2025, cando se empezou a tramitar o Fuxan os Ventos, pois aínda estaba comezando a ter actividade e todavía pois non, aínda non estaba, digamos, asentado como está neste momento. Por isto se ven, empezouse a xestionar pois a principios do ano 2025. Evidentemente no 2026 pois xa estarán os dous auditorios dentro deste convenio.